Du, Madeleine, du jobber jo I media. Hvordan det å være kvinne I media egentlig?
Jo, det jo egentlig ganske ålreit akkurat nå, da, fordi nå har jeg jo en arbeidsgiver som lar meg få snakke om feminisme og likestilling og kjønn på podcast. Så nå har jeg det ganske bra, men det har jo vært perioder I karrieren min hvor jeg har følt litt på det der med å være kvinne I offentligheten. Da.
Ja, det der det ganske mange som har opplevd. Det viser I hvert fall forskningen på nettets. Det skal vi snakke mer om I dag.
Du hører på Kjønnsavdelingen. En podcast om kjønn og likestilling fra Agenda Magasin på kilden kjønnsforskning.no.
Velkommen til Kjønnsavdelingen. I dag skal vi snakke om media, Mari.
Det skal vi, og på skolen så lærte jo vi at media det den fjerde statsmakt som skal passe på at regjering og storting og domstolene oppfører seg. Men når det gjelder likestilling så burde kanskje noen passe på media også.
Ja, det burde kanskje det, og til å snakke mer om det så har vi fått med oss noen gjester I dag også. Hvem skal du ha besøk av?
Først så skal jeg snakke med medieforsker Elisabeth Eide om både hvor likestilte mediene når det gjelder hvem som syns og hvem som jobber der. Og ikke minst litt om hvordan kvinner og menn fremstilles og hvilke roller de får. Og så kommer Aina Landsverk Hagen som har forsket på netthets.
Og så får jeg besøk av forfatter og feminist Martha Breen. Hun har faktisk samlet på en del medieklipp som viser litt hvor på en måte, tullete fremstillingen av kjønn av og til Hun kommer I del 2 av podcasten sammen med Ronja Pers Møystad, som fersk skribent, kan man kanskje si, og hun skal snakke om sine erfaringer med det å prøve seg som feminist I det offentlige ordskiftet.
Og helt til slutt så får du besøk av Nora Mesen.
Ja, det gjør jeg. Nora, hun både muslim og lesbisk og leder for seg verden, så hun har nok noen perspektiv på dette med media og LHBTI, altså lesbiske, homofile, bifile, trans og intersex. Men aller først så skal vi høre litt fra forskerne.
Kjønnsavdelingen.
Nå det tid for å få litt fakta på bordet, så Elisabeth Eide, professor I journalistikk ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen I Oslo og Akershus. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har forsket på kjønn og media I en årrekke og kjenner dette feltet godt. Men hvis vi skal begynne med å se på representasjon I media, hvordan liksom taletiden fordelt på kvinner og menn?
Nå har jeg ikke forsket direkte på taletiden. Det pleide faktisk NRK å gjøre I sin tid, men det har de sluttet med. Men jeg har sett på hvem som kommer til ordet I den forstand at, ja, hvem som blir sitert da. Og dette har jeg gjort sammen med en rekke studenter som også må nevnes her. Det vi ser at det har vært en positiv utvikling I Avis-Norge, som har gått fra en veldig lav representasjon. Første året som jeg undersøkte var I 1979, og siste året som jeg undersøkte I 2014. Så der det en litt ujevn, litt sprangvis framgang. Det vil si at oppslag som har kvinnelige hovedpersoner, kvinnelige tema, de har bygset noe fremover, mens de mannlige har stått I ro, så de kvinnelige oppslagene har gått på bekostning av de nøytrale, altså der hvor du ikke kan bestemme kjønn. Hvis vi ser på 2014-resultatene, så det fremdeles slik at det en stor overvekt av mannlige kilder I de 6 avisene vi har undersøkt. 72% mannlige kilder mot 28% kvinnelige, og det langt fra tilfredsstillende. I et av mediene så ser det noe bedre ut. Der finner vi I sånne snakkeshow at kvinnene har en større andel enn de har I avisene. Og hvis vi ser på underholdningssnakkeprogrammer, så finner vi en relativt gjenfordeling, for eksempel I Lindmo og Skavlan, 45-55%.
Interessant. Men noen forskjell på da I disse type mediene, hva slags roller menn og kvinner inntar eller tilbys da, både på skjermen og I spalten?
Ja, tradisjonelt har det vært slik, og jeg har jo også vært med I noen år I en global undersøkelse som viser hvilke roller kvinner får når de fremstår I mediene. Og der ser vi at fordelingen når det gjelder ekspertise og talsperson veldig ujevn. I Norge så ligger ekspertiseprosenten på fra en femtedel til en fjerdedel, I verden for øvrig omtrent på samme nivå. Og det samme gjelder for talsperson. Her jo delvis sammenhengen at det langt flere mannlige professorer enn kvinnelige, men du trenger faktisk ikke være professor for å være ekspert I et emne. Omvendt kan det jo være slik at professor uttaler seg hytt og pine om tema de ikke har forsket på.
Ikke sant. Og da jo en ting, de som stiller opp I media som kilder eller som eksperter, som du sier, men så det mediene selv, altså blant staben I redaksjonene. Hvordan står det til med likestilling der?
Jo, men kanskje jeg kan begynne på eget arbeidssted, da, for der det jo stort flertall av damer, og det har det vært lenge, altså stort flertall kvinnelige studenter. Går du inn I redaksjonene, så finner du nå at over 40%, det siste tallet jeg har sett, på vel 42% av norske journalister, I alle fall de som organisert, og det jo nesten alle, de kvinner. Går vi så inn I redaktørskiktet, så finner vi litt andre tall. Det var jo nylig et oppslag I mediene om at bare 5 av de 50 avisene som de største I Norge, bare 5 av de hadde kvinnelig sjefredaktør. Så der tallet skjevt. Andelen kvinnelige medlemmer I redaktørforeningen bedre, og det kan jo gjøre at det kan bli litt mer lovende på sikt. Men jeg hadde en samtale med assisterende generalsekretær I redaktørforeningen I dag morges, og hun sa det at det virker som om kvinnelige potensielle ledere vegrer seg for å bli publisher. Det betyr at de ikke vil være både sjefredaktør og direktør på en gang. Jeg vil jo si for min egen del at hvis jeg noen gang skulle tenkt den tanken, så ville jeg veldig gjerne hatt en direktør som tok seg av akkurat I den økonomistyringen. Så det kan være en av grunnene til at en del kvinner vegrer seg for å gå helt til topps.
Men hvorfor det kjønnsspesifikt, den vegringen der, tror du?
Jeg vet ikke, det kan være flere grunner. Kanskje at, vi har jo sett tidligere undersøkelser som viser at kvinner veldig opptatt av å generere innhold, altså være veldig på når det gjelder det journalistiske innholdet. Hvis du skal være direktør samtidig, så blir du mer administrativ. Det kan være det, men det kan også være at belastningen kan synes for stor. Samtidig så ser vi jo nå at vi har fått to nye sjefredaktører I henholdsvis Nasjonen og Vårt Land, da. Mens for noen år siden så hadde vi jo sjefredaktører kvinner I de aller største avisene, som Bergens Tidende og Dagbladet og ikke minst Aftenposten. Så det bølger frem og tilbake I toppen, det gjør det.
Mm. Og når vi snakker om toppen, det jo der makta ligger, og går det an å si noe om hvem som har definisjonsmakta I norske medier?
Ja, det jo komplisert, men det klart at politikerne har jo en stor definisjonsmakt, og blant politikerne så det jo mange kvinner etter hvert, både som partiledere og I fremtredende ministerposisjoner. Så de setter jo en del av dagsordenen, men en annen del settes jo selvfølgelig av toppen I næringslivet, og der I det absolute toppskiktet I næringslivet så det jo svært få kvinner.
Men en ting jo da å telle kvinner og menn som snakker og som har mulighet til å sette agendaen, og så jo noe annet å se på hvordan kjønn fremstilles. Og hvordan det I norske medier? Reflekteres da en sånn likestilt befolkning og en bevissthet om moderne kjønnsroller?
Det skrives jo en god del om likestilling I Norge, og det skrives en god del om, altså redaktører og journalister jo opptatt av mediene, så de spør jo ofte medieforskere hvordan det står til på dette feltet også, det skal sies. Men hvis vi ser på språk for eksempel, så vil du fremdeles finne rester av en veldig tradisjonell språkbruk. For eksempel vil du finne flere, tror jeg hvis du går på søkemotoren Retriever, flere eksempler på formuleringen kvinnelig direktør enn formuleringen mannlig direktør. Og det jo ikke fordi at det flere kvinnelige direktører I Norge. Det har helt andre grunner. Det en slags minoritetsmarkør de bruker da. Tilsvarende antagelig med, eller det har jeg sett med kvinnelig fotballspiller. Altså fotballspiller lik mann, kvinnelig fotballspiller lik kvinne. Så det det språklige, men så har du jo andre sider som går på at du ser en stigende grad av seksualisering, ikke minst I det visuelle språket. Og den seksualiseringen rammer nok, eller finnes nok både I fremstillingen av kvinner og etter hvert også menn, men kanskje mer I kvinner. Og vi har jo noen litt morsomme eksempler som vi har sett på når vi har utforsket dette feltet I nettavisene. Da. For eksempel da at man I en sak I nettavisen om denne flytevestdiskusjonen, man skulle ha påbud om flytevester I båt, så lager man en illustrasjon med to silikonpumpete små bikinier på dekket I en båt, ikke sant? Og du tror egentlig at det handler om noe helt annet, men det handler om flytevester som de damene ikke har på, for da ville jo ikke bildet vært så morsomt.
Ja, ikke sant? Og så det finnes flere av den sånn, typen eksempler. Men disse eksemplene, de jo morsomme, eller man kan liksom le av de. Mm. Men hva gjør de? Altså den måten å bruke bilder?
Altså, vi vet jo at spisevegring hos unge jenter et stort problem. Vi vet at mange omtrent sykelig opptatt av utseendet sitt, det være seg både ansikt og nedentil, som det nå heter. Og det klart at dette en del av en ekstremt kommersialisert omgivelse som folk befinner seg I, og det trykket der hos unge og usikre mennesker, det helt klart det får en del innflytelse over selvbildet til folk. Så det også en del av medievirkeligheten som vi antagelig bør ta mer fatt i enn vi har gjort hittil.
Mm. Hva kommer dette av, disse kjønnsfortellene i media?
Ja, det først bare at det mange svar på det. Men et av svarene jo at det finns en seig journalistisk tradition som prioriterer en del typer nyheter som kanskje favoriserer mannlige kilder, da. Eksempelvis kriminalitet. Det veldig stor forskjell på antall kvinnelige og mannlige kriminelle, for eksempel. Så har du sportifiseringen som andre forskere har grepet fatt i tidligere og sett på det som i Norge er nesten en fotballisering, og da snakker vi mannefotball. Så det at de feltene som er tradisjonelt høyt prioritert i journalistikken, de forklarer noe av denne skjevfordelingen. Så kan du si, og det sier en del journalister også, at kvinner vegrer seg av og til mer enn menn for å stå fram. Det tror jeg stemmer. Og det kan jo også være fordi at trykket er stort når du står fram i dag. Ikke minst så kan du få mye negativ respons i sosiale medier. Og for kvinnenes del da mer seksualisert mobbing enn det menn opplever. Og så kan det være at der er flere på toppene som er menn enn som er kvinner. Altså at både i professorskiktet, i ordførerskiktet og i deler av politikerskiktet og ikke minst i næringslivet så finner du flere menn. Og journalistikken er topptung. Og så kan vi stille spørsmål, trenger den være så topptung? Det er jo klart det er enklere å sitte inne i redaksjonen og ta en telefon til en direktør enn det er å gå ut og snakke med de som direktørens avgjørelser går utover.
Det er litt interessant det du sier med at man sparer litt arbeid med å ta noen telefoner til folk i maktposisjoner, og det handler jo kanskje også om å ta en telefon til en kilde man allerede vet at leverer, på en måte. Og hvis vi skal se på mediebransjen, da, og de er jo veldig flinke til å fortelle oss at de er pressa og i omstilling, og, altså har denne mediekrisa noe med likestilling i media å gjøre?
Det vet vi ikke ennå, tror jeg, men vi kan se to tendenser kanskje der. Altså på den ene siden så er det klart at krisen har gjort noe med mulighetene for å bevege seg ut, for å reise også. Reporterne får ikke lov å reise så mye lenger heller. På den andre siden så er det fremdeles rom for å gå ut i gaten eller skaffe seg informasjon fra folk som befinner seg lenger nede i samfunnshierarkiet. En annen side som kanskje vi også bør nevne, det at postfakta, postfakta-utfordringen da.
Fordi ja, hva er den med kjønnen?
Litt indirekte, fordi at det vi ser er at journalister i Norge har svart på det og sagt at dette kan gjøres til en god ting ved at vi blir mer opptatt av undersøkende journalistikk, mer opptatt av å grave frem de virkelige sannheten opp mot dette konglomeratet av usannheter som nå spres på sosiale medier. Men så er det slik at innenfor det skiktet av de som for eksempel vinner priser da, for den typen journalistikk, undersøkende journalistikk, der er det et stort flertall menn. Så det er et område som har vært veldig bemannet opp gjennom de siste tidene, eller ja, de siste 20-30 årene, så har vi sett et stort flertall av denne typen priser, både den store journalistprisen og det såkalte SKUP-prisen, det altså Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, der har et stort flertall av de prisene har gått til menn. Og der håper jeg på en forandring at kvinnelige journalister blir mer involvert i denne typen journalistikk. Fordi at det kan også kanskje føre til at flere kvinnelige kilder kommer fram. For de fleste undersøkelser indikerer jo også at kvinnelige journalister er flinkere til å velge kvinnelige kilder. Og dette skjer også hvis du korrigerer for det området de befinner seg på. Altså innenfor, la oss si, utdanningsområdet, så vil en kvinnelig journalist kunne stille flere spørsmål til kvinnelige kilder enn en mann vil gjøre. Så denne utviklingen byr på utfordringer, men jeg er likevel litt optimistisk fordi at jeg ser at en del sider ved representasjonen har gått fremover de senere årene.
Hvordan ser det ut fremover? Altså, hva kan gjøres for å få en likestilling i mediene?
Jeg tror det er viktig å fremme kjønnsbevissthet, la oss kalle det det da. For mange år siden så hadde de en kampanje i avisen Nordlys, som er jo den største regionsavisen Norra for, og den heter Farvel Taliban. Og der var en av de kvinnelige redaktørene, Marit Rein, veldig opptatt av at de skulle begynne å rett og slett gjøre noe så enkelt som å telle hver uke. Fordi at de var litt trøtte av å se en sånn middelaldrende mann med allværsjakke på forsiden av avisen. De ville vekk fra det. Og da de begynte med denne kampanjen og telte hver uke, og hadde som målsetting at en skulle opp i 40% kvinnelige kilder, og også mer på forsiden og mer i hele vinklingen, så oppnådde de langt på vei det. så visste det seg at når de sluttet å gjøre det, når de ble litt lei, ikke sant? Man går trøtt av mange ting som blir rutine, så falt det litt tilbake I det gamle mønsteret igjen. Så nøkkelleddet her, det viser også enkelte svenske eksperimenter. Det var faktisk en mannlig sjefredaktør I mitt Sverige som har gjort noe av det samme, og de holder på og holder på. Da greier de å holde en anstendig kjønnsprofil, som viktig for at alle stemmer skal kunne komme til. Altså, et samfunn har jo gått av et mangfold av stemmer, det være seg med hensyn til etnisitet, kjønn og ja, sosial stilling. Så det å være bevisst på den, og det å la det, bevisstheten materialisere seg I en rutine I redaksjonen, kanskje det aller mest sentrale her.
Takk til deg for dette, Elisabeth Eide, professor I journalistikk ved Høgskolen I Oslo og Akershus.
Takk for meg.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Ja, hold fokus, det også tipset fra Elisabeth Eide når det gjelder likestilling I media. Og så det jo også sånn at bildet faktisk ikke så ille når det gjelder kjønnsbalanse I redaksjonene, og blant redaktører så det også mange kvinner da, kanskje særlig på mellomledernivå. Så dette var jo ikke så ille.
Nei, det var kanskje ikke det. Men nå skal vi høre litt om et annet fenomen, nemlig netthets.
Det stemmer. Det også noe som har et kjønnsaspekt ved seg. Og derfor det jo relevant å snakke om det når vi snakker om media og likestilling.
Kjønnsavdelingen.
Aina Landsverk-Hagen, du sosialantropolog og forsker på netthets ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen I Oslo og Akershus. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Det jo et uttalt problem fra norske redaksjoner sin side at unge kvinner kvier seg for å stille opp som kilder. Og det har blitt forklart med frykten for negative reaksjoner, en for stor belastning av kritikk og til og med mobbing og hets. Og Aina, du har gjennomført et forskningsprosjekt på netthets I Norge. Og hvor omfattende egentlig netthetsproblemet?
Da jeg gjorde undersøkelsen vår I 2014, høsten 2014, så var det blant norske journalister og redaktører. Så det der jeg hovedsakelig har mitt datamateriale fra. Og blant norske journalister så det halvparten som oppgir at de har blitt hetsa eller trua de siste 5 årene. Så, og der det ikke noen kjønnsforskjeller. Det like mange menn og kvinner, da blant journalister og redaktører som sier at de har mottatt hets.
Men ja, og du sier at det både menn og kvinner som utsettes for en sånn type hets, men hva går hetsen på? Altså, hva det de får høre?
Ja, det da det begynner å bli interessant, for selv om man ser at det ikke noen kjønnsforskjell I omfanget, hvor mye, så det jo når man begynner å se hva slags type hets man får, og hvilke kanaler og hva slags temaer man får bli hetsa for, så begynner kjønnsforskjellene å tre fram. Og det jo sånn at en fjerde av de som oppgir at de blir hetsa av kvinner, sier at de får seksualisert eller kjønna hets. Og der blant menn så det, tror det nede I 5% som sier det. Så der ser vi plutselig at kjønnsforskjellen blir stor.
Hva går hetsen mot menn på da?
Vi har spurt om de blir hetsa for utseende, kommentarer på kropp og legning, og om de også opplever å få slibre kommentarer, eller det vi har liksom kalt uvanstendige kommentarer, og det litt for å spørre, fordi hvis du spør har du blitt hetsa eller mottatt seksualisert hets, så det færre menn som svarer. Men hvis vi stiller spørsmålene indirekte og beskriver hva det kan være, så det flere menn som svarer bekreftende. Så og det også for eksempel å få kommentarer som først hyggelige, litt sånn, ja, så fin du var på TV, som så etterhvert blir veldig behagelig, og til slutt kan bli litt sånn stalking-aktig. Det det jeg kaller nettstalking, at man rett og slett blir redd, og at det blir en sånn eskalerende spiral. Det det også menn som har opplevd. Altså det å jobbe I media, eller det å være mye I media, jo, man skal være litt tøff, og det å vise sårbarhet, og fortelle at man blir hetsa, det sitter langt inne, både for kvinner og menn. Og det derfor jeg skriver litt om det begrepet til Judith Butler som heter speech injuries, altså ytringsskader, og som handler om litt det der, det ubehaget som blir som blir for mye da, altså så blir så mye at du ikke tåler det. Og det det jeg opptatt av. Altså de fleste journalister sier at de får masse sånn hverdagsskikan og blir skjelt ut på e-post og telefon og sånn, og det greit. Det på en måte en del av yrket. Men det når det blir så ubehagelig at du begynner å endre på meningene dine som en journalist, eller du velger andre temaer å dekke, det da jeg mener at da man, har man fått en ytringsskade. Og det jo det man kan kalle en knebling, som jo det vi ikke ønsker i et demokrati, jo at det skal skje med folk, at ikke de sier det de mener på grunn av at de blir hetsa eller trua.
Mm. Ja, for det går faktisk så langt at noen, det konsekvensen av det de opplever, at de ikke sier det de egentlig vil.
Ja, det er ikke flertallet, men det er nok folk som da oppgir at de endrer på tema eller meningen sin fordi de ikke orker mer, og det ser vi jo, vi ser på emosjonelle belastninger av hets. Og det jo sånn at de som har opplevd det da forteller at jentene utslitt på jobb, eller de ikke får sove, får angst. Og sånne type emosjonelle belastninger kobles også til det at man bare orker ikke å stå i det. Og det tenker jeg kanskje noe av det som jeg synes interessant, fordi hvem sitt ansvar er det at du skal stå i det og tåle det? Da?
Ja, for hva gjør arbeidsgiver, altså da gjerne en redaktør eller redaktørsjef, når en journalist kommer og sier at man blir utsatt for dette?
De fleste gjør ikke noen ting, og det jo et stort problem. I vår undersøkelse så fant vi at opp mot 80% av redaksjonene ikke har noe systematikk eller noen rutiner rundt det her. Så det som går igjen både liksom i tallmateriale, men også når vi snakker med folk individuelt, jo at det veldig personavhengig. Hvis du har en overlært sjef eller en tillitsvalgt eller noen kollegaer som vet hva det går i da, hvordan det å stå i en sånn en litt sånn storm av hets, som det de fleste beskriver, de kan hjelpe og hjelper, men de aller fleste opplever ikke at det noe støtteapparat rundt det, eller at det blir tatt på alvor. Det liksom du skal tåle det.
Mm. Men og hva den hjelpen når man får hjelp, altså hva kan man gjøre når man opplever noe?
Altså det vi har sett jo at det reduserer den emosjonelle belastningen, altså det å stå det, ved altså for eksempel det å anmelde det, hvis det alvorlig nok. Og det jo mange redaksjoner som kvier seg for å anmelde hets, så mange journalister som ikke vil det. Og det mange blant politiet som, eller vi får høre mange historier om at politiet ikke tar det på alvor, ikke har gjort det til nå. Men selve det å bare anmelde det virker. Og det tenker jo vi at handler om at man tar det på alvor. Man tar den usikre frykten da, på alvor. For det jeg tror, ja, det skal ganske mye til før man anmelder, og da man redd. Så det en strategi. En annen som jo virker veldig godt, jo typ kollegastøtte, altså være en del av et fellesskap. Og det har jo også intervjuet journalister som har holdt på i 40 år, som har holdt det for seg selv, fordi det har vært skamfullt. Og mest skamfullt liksom at man reagerer så sterkt på å få hets, og spesielt seksualisert hets. Da. Det blir så intimt, og det blir vanskelig å dele. Men det jo også historier da, om altså når man deler det, når man forteller det til andre, så får du som regel støtte, og så det andre som også opplever det, som har holdt det for seg selv. Så det jeg opptatt av, at det er viktig å snakke om det, og også innenfor redaksjoner hvor man gjerne har skulle være liksom, tøff og ja, stå i det.
Det viktig å vise at dette noe som gjelder flere. Men det bra å anmelde det, sier du, men de som da hetser, hva vet vi om de? Hvem det?
De vet vi jo nesten ingenting om. Det forsket veldig lite på det. Noe av det handler om metodeutfordringer, hvordan får man de tale. Men i min undersøkelse så spurte jeg hvem de som mottar hets, hvem de tror det kommer fra, og i halvparten av tilfellene så det anonymt, sånn at man på en måte får en antakelse, man kan ikke vite det helt sikkert, men der svarer jeg at rundt ja, 85% tror de eller vet de menn, og resten kvinner. Så det ikke bare menn som hetser. men det et flertall. Så har vi også spurt om hvilken aldersgruppe de tror de ligger i. Og der kommer jo 35-55 år gamle menn da dårlig ut. Så det, og så har vi også spurt om også hva er det de, hva slags tema, eller hva er det de hetser folk for? Og der det noen interessante funn i for at jeg hadde jo en antakelse om at antifeminisme og rasisme ville troende høyest. Men der det konspirasjonsteorier. Er det folket, det det som på en måte utløser hets da?
Altså hvis, hvis man kritiserer konspirasjonsteorier, eller ja, hvis man presenterer hvis, konspirasjonsteorier?
Nei, hvis,
eller?
Man har, altså, hvis, hvis man som journalist eller samfunnsdebattant tar en mening om noe i samfunnet, så det veldig mange som får veldig mye grov hets, og også da, trusler fra folk som, som preget av konspirasjonsteorier.
Men når man vet om disse trigger-temaene og litt om hvem som opplever dette, hva vet du om hva mediene gjør med tanke på å be folk stille som kilder til disse forskjellige temaene? Er det noen bevissthet, noen ansvarstagen der overfor de man eksponerer?
Jeg tror igjen at ut fra det vi ser og vet at det veldig avhengig. Det fra redaksjon til redaksjon, og det personavhengig. Og det en intervju av unge bloggere så, og samfunnsdebattanter om det her, sier de at det veldig tydelig for dem at mange redaksjoner, og spesielt de store redaksjonene, vil veldig gjerne ha unge jenter, spesielt med minoritetsbakgrunn, til å stille i debatter. Og det de som mest sårbare og får mest, sånn at det blir det en avveining hvem, og jeg opptatt av hvem som har ansvaret da, og jeg tror at mange redaksjoner har fått på plass rutiner, jeg vet at de største har det, som NRK og VG og sånn, men det går liksom igjen at det veldig tilfeldig og ikke et apparat rundt det.
Er det noe mer vi burde vite om netthets?
Netthets kjønnet til en viss grad, men det i kombinasjonen med alder vi ser at det blir interessant. For vi ser at selv om det like mange menn og kvinner som får hets blant journalister, så det større andel av de yngre kvinnelige journalistene får det. Sånn at hvis du mellom 25 og 35 år, så får du dobbelt så mye hets som dine mannlige kollegaer i samme alder. Og det tenker jeg noe med, altså vi ser jo også at da man jo ung, man på vei inn i et yrke, og hvis det da ikke noen støtteapparat rundt deg, så det en gruppe her som får den ekstra liksom, byrden å tåle det, som jeg ikke, det mener jeg ikke riktig at det skal være sånn.
Nei, men takk skal du ha for at du fortalte om forskningen din på netthets, Aina Landsverk Hagen, fra Arbeidsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Ja, altså gode gammeldagse hersketeknikker, bare på nett kan man jo kanskje kalle det Aina snakker om her.
Ja, det nok en måte å beskrive det på. Men nå som vi har hørt litt om hvor utbredt det her så skal vi høre fra noen av de som potensielt blir utsatt for det. Du nevnte jo innledningsvis hvordan det var for deg i starten av karrieren din, og nå skal vi snakke med en som nettopp der, nemlig Ronja Peres Møystad, som går på Vesterdals og har vært praksisstudent på arbeidsplassen din, Agenda Magasin.
Det skal vi. Og så kommer det også en til som har vært i gamet litt lenger, nemlig forfatter og styreleder i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Marta Breen. Marta, vi har jo skrevet en bok sammen, og jeg vet jo fra den erfaringen
at... Efore, du må få med den titelen.
Ja, Efore heter den, ja. Sorry, du bedre på sånn promo enn det. og jeg vet jo fra den erfaringen at du ganske glad i å spare på sånne eksempler på hvordan språket kan brukes på ulike kjønnsdiskriminerende måter. Jeg ba deg om å ta med noen, jeg vet ikke om du har gjort det.
Ja, altså jeg samler på mye. Jeg samler blant annet på ord og uttrykk som jeg mener et eksempel på at det mannlige blikket regjerer, da, også innenfor journalistikken og sånne ting. Og jeg samler på negativ tilbakemelding som man får, som ofte som kjønnet. Ikke all generelt, det helt greit med litt negativ tilbakemelding, men alt det som liksom går direkte på kjønn. Da.
Ja.
Og bruker det innimellom, fordi at jeg skal, det veldig sånn klargjørende da, for å vise en sammenheng, altså si at det, sånn... det jo forskning som viser også, liksom, vi fikk en fritt ordrapport for et par år siden, som viste at den tilbakemeldingen som kvinner og menn får veldig forskjellig, for eksempel fra sosiale medier. Mm. Og menn får også masse drit hvis de snakker ut i offentligheten, men den går oftere på sak, ja. Mens når det kvinner så går de oftere på kjønn og sånne ting. Sånn at, derfor så viser jeg de eksemplene. Da, for at, ja, for eksempel i dag så fikk jeg, du så det kanskje på
ja,
Facebook.
Det var det jeg skulle si.
Ja. Ja, i dag så ble jeg kalt fitte på Twitter. Og det, eller kønt da. Mm. Og det er, akkurat det der med kjønnsord er veldig klassisk på en måte. Nesten enda vanligere er liksom, jeg har hatt merke til at det er liksom tre sånne hovedting som ofte går igjen når menn skal fortelle oss at de har lagt merke til oss. Mm. og da er det så enten en, at de vil knulle oss. Da. Det, liksom, det de veldig opptatt av å fortelle. Og gjerne sånn hvor hardt det skal skje og sånn. Eller to, at de ikke vil knulle oss. Det de også veldig opptatt av å fortelle når de føler det. Altså at, liksom, at man stygg og ekkel og sånne ting. Og så den tredje da, at de synes at det rart at noen andre har lyst til å knulle oss. Mm. Den kommer også jevnlig. Altså sånn, hvordan kan du få deg en mann med sånne meninger, eller har du unger, æsj? Det betyr at noen har villet ligge med deg. Sånn. Så det veldig sånn klassisk, som jeg tror ikke så mange menn i offentligheten får. Da.
Og så føler jeg det ofte veldig sånn symptomatisk at nummer to kommer etter nummer en. Mm. At hvis du avviser nummer en, ja. Så får du nummer to.
Ja. Det veldig sånn der, først kan det være litt sånn at du er deilig, og noe, så etterpå hvis du sier nei takk, så er det hore.
Ja. Ronja, du skrev jo en kronikk i Aftenposten i fjor sommer, som du fikk en del reaksjoner på. Overskriften lød følgende: «Menskoppen begynner for alvor å renne over». Hvordan var det å bli kastet ut i det offentlige ordskiftet som ung og kvinnelig skribent?
Det var... Altså, jeg tror ikke jeg var liksom forberedt på responsen. Så jeg ble veldig sånn... Det var veldig gøy, men jeg tror liksom jeg hadde hatt godt av å kanskje få en heads up da, sånn vær obs på at det kan komme veldig mange forferdelige kommentarer. Sånn, fordi første gang man ytrer seg, så er man jo ikke forberedt på sånne ting. Og da kan man jo bli ganske nedbrutt, og da sier folk ofte bare sånn, nei, men sånn må du bare finne deg i når du kaster deg ut i en debatt, så må du tåle å få negative kommentarer.
Føler du det hadde vært enklere hvis du ikke hadde vært så alene om å eller skrive kronikken, at det hadde vært flere på Vesterålen som kanskje hadde hatt, eller andre da, som kunne støttet deg?
Ja, altså jeg fikk jo veldig mye støtte, for eksempel, selv om jeg fikk veldig mange sånne negative kommentarer, men det er jo liksom, man tenker jo sånn, nettroll er nettroll, og så bryr man seg ikke så mye om det. Men det er jo sykt mange damer som sendte meg meldinger og skrev liksom, tusen takk for at du skriver om det her, og da får man veldig mye støtte, så det hjelper jo veldig mye.
Mm. Jeg husker at jeg leste kommentaren, og da møttes vi etter at du hadde skrevet den og tok en kaffe, husker du det?
Ja.
Så, ja. Det var første gangen jeg ble kjent med Ronja, faktisk. Og det var litt sånn på en måte at jeg ble kjent med deg og Martha, at man liksom kobles på hverandre via at man ser, man plukker opp ting man har skrevet i media.
Mm. Ja, jeg ringte deg vel bare, og sa kom og møt meg. Men det du sier med å være flere, det tror jeg er veldig, altså det kan være en veldig bra måte å debutere i offentligheten. Vi ser disse jentene, skamløse jenter. De er jo tre stykker som har markert seg veldig sånn tett sammen der. Mm. Det tror jeg nok hjelper veldig da. Og det samme gjorde vi for så vidt også, ikke sant? At vi var flere i offentligheten samtidig. Så for selv så har jeg liksom når det gjelder dette med, nå har det gått noen år da, hvor at jeg har fått mye rart, så det preller jo av, men det har hjulpet veldig å liksom se og høre at andre har lagt fram, det er derfor jeg deler det. Hvis jeg får noe veldig grått på Face, så, eller Twitter, så deler jeg det, fordi at da ser jo andre at det, kanskje de liker meg da, eller har hørt om meg, og så ser de at hvis noen skriver så stygt om Martha, liksom, dem, så kanskje så gjør det ikke så mye. Sånt, så for sånn tenkte jeg når jeg så liksom Marie Simonsen fikk sånn drit og Martine Aurdal og sånne ting, så, så går det ikke, så priller det litt mer av da. Men jeg var bare en ting som, apropos, jeg driver jo å spare på sitater og ting som gjør inntrykk. Og for et par, tre år siden så var, hadde Dagens Næringsliv en sånn artikkel om sånne unge, mannlige meningsmaskiner, ja. Som, som skriver mange kronikker i uka om helt forskjellige typer temaer og liksom eksperter på alt mulig, og løper fra Dagsnytt 18 til Dagsnytt 18. Og det var blant annet Aksel Brånn Sterri. Og så får han spørsmålet liksom om dette her da, på negativ tilbakemelding og sånn, og han var jo bare 24 år og klart at det kan være tøft. Men så sier han, men det er jo sånn at hvis man får en positiv tilbakemelding, så, så glemmer man jo alle de negative. Og jeg bare, what? Det er omvendt. Alle kvinner i verden ville jo hevde at det er omvendt. Men altså, jeg tenker, hvis du går rundt med en sånn innstilling, da, det er jo bare, du må nesten være født mann.
Det må være
mann.
Veldig deilig. Ja. Vi har jo snakket litt om det, Ronja, det her er såkalt imposter syndrome, eller bedragerske syndrome.
Ja.
Som jeg ofte er, som jeg kjenner igjen i veldig mange unge jenter når jeg snakker med dem. Kanskje du har lyst til å si noe om hva det er?
Det er vel kanskje å snakke seg selv ned og tro at man er dårligere enn det man egentlig er. Som også er litt sånn, kanskje litt sånn norsk ting å gjøre også. Du skal liksom ikke skryte av deg selv, men det er også veldig sånn jentete ting å gjøre, kanskje.
Mm.
Sånn, de gangene jeg på en måte skammer meg mest, da, er liksom hvis jeg på en måte, vet ikke, jeg kanskje har drukket en øl for mye på byen og liksom sittet og på en måte snakket veldig sånn engasjert om noe, og så kanskje også skrytta meg selv da.
Mm.
Så tenker jeg sånn, åh, så utrolig usjarmerende liksom.
Blir jeg flau?
Ja.
Ja, så får jeg, noen ganger så får jeg sånn følelsen av at hvis du har skrevet en tekst, og så, er, sånn, så sitter jeg bare og venter på at nå kommer noen til å finne ut at jeg egentlig ikke kan noen ting.
Ja, jeg har lest om det. Det er jo på en måte gjort litt sånn, det er jo et ordentlig begrep, dette her imposter syndrome, da, at, at man føler at man... at man har lurt alle.
Men du lider ikke så veldig av det.
Jeg er liksom født uten, uten akkurat den skavanken.
Jeg tenkte vi skulle snakke litt om medias narrativ. Egentlig hvordan media portretterer kvinner altså i aviser og, eller for så vidt i sosiale medier også. Men veldig ofte så får jeg liksom følelsen av at når det kommer til kvinner så er det liksom enten eller. Vi er på en måte enten offre eller vi er helter eller... Eller så er vi for tiden også veldig sytete. Er det bare jeg som, som føler det sånn?
Nei, jeg tror det er mye riktig. Det, altså, for det første, så, det er et stort tema, men når, når det gjelder minoritetsjenter, da, som har fått, det har vært litt snakk om dette med disse heltinnerollene som de på en måte må, må innta og bli plassert i, og som er en ganske trang rolle, ikke sant, som kan være ubehagelig. Det tror jeg var noe av grunnen til at Sisterhood og Dia Khan startet den... kanalen der, det er vel et nettmagasin. Fordi at roll, altså det at man liksom blir plassert i en sånn rolle at man skal en ting være en sånn heltinne som står opp og er kritisk mot sin egen kultur, det er liksom, det er et sånn kriterie for å på en måte løftes fram i media. Og i tillegg at man skal være enig, at alle minoritetsjenter som gjør det skal jo være enige med hverandre, altså det er liksom ikke plass til noe mangfold eller noen ulike meninger innad i den gruppa. Og akkurat det der med at det ja, du får ikke det, den posisjonen da, hvis ikke du er sekulær, for eksempel. Så nærmest, det er veldig vanskelig å prøve å snakke i norsk offentlighet om en sånn mellomposisjon, hvor du faktisk er muslim, og ikke, skal, ikke tar noe oppgjør med det, men at du allikevel vil ha en stemme, og ikke bli sett på som en... ja, at du, som et individ, da, rett og slett. Så det hører jeg at stadig flere jenter snakker om, og løfter fram det perspektivet. Og det er jo viktig fordi at det blir en slags oppdragelse av media som ikke har vært vant til å, å tenke på de, disse jentene som individer i det hele tatt. Det er det ene. Så når det gjelder vi jenter som tilhører majoritetsbefolkningen, da, så er det også en del sånne ting som går igjen som er veldig vanlig. For eksempel så Elisabeth Eide, forsker, har jo funnet ut, i hvert fall så leste jeg i hennes bok, da, at det er mye større prosent av av nyhetssaker om kvinner som vinkles på det private og det personlige, at hun veldig ofte, jeg tror 70% eller noe sånt av gangen en kvinne i media, så det som privatperson, mens menn da det som
ekspert,
eller det faget de har. Ja. Så det en veldig sånn vanlig tendens. Og så det noe som jeg selv har lagt merke til etter at jeg skrev, eller mens jeg skrev en bok som heter Pikevin og sang om kvinner i norsk pop- og rockhistorie, da gjennomgikk jeg veldig mye musikkjournalistikk som skrevet om norske kvinnelige artister opp gjennom tidene, og ser at de får jo mye mer private og intime spørsmål enn menn hele veien. Det ser jeg også på kvinnelige sportsutøvere. Ofte mye mer fokus som går på utseende, og i artistsammenheng på image og utseende og alt det der, der, og så det mye mer fokus på kjønn. Altså på hvordan det å være kvinne i denne mannsdominerte verden? Det må du svare på cirka 300 ganger. Sånn at det liksom, så det blir liksom hele veien. Så det blir litt sånn catch 22, for at du kan ikke, hvis du liksom uttaler deg kritisk om det å bli plassert i en sånn kvinnebås, eller nå kommer jentebølgen, og nå skal vi samle alle de kvinnelige artistene på ett bilde og lage, hvis du sier, nei, det gidder jeg ikke liksom, jeg vil være et individ, da blir du liksom sett på som en sånn en som ødelegger for denne positive kvinnesaken. Og så hvis du da motsatt blir med på alle disse tingene og prøver å snakke mye om kjønn, så blir du på en måte den sure feministen. Altså Susanne Sundfør fikk jo kjempe sånn stempel som gretten og sånn av musikkjournalistene etter sitt oppgjør for noen år siden. Alt dette her slipper jo menn å tenke på. Det ingen som snakker om kjønn med menn. Så de jo ikke noe kjønn. Det bare
noe
vi driver med.
De liksom. Universelle, ja, de andre.
De liksom en ja. Normen. Det jo blodig urettferdig. Og ja, apropos blod, det med den mensenboka. Ikke sant? Det også sånn, noen som liksom har omtalt det som veldig sært, da. Det veldig sånn smalt for spesielt interessert. Ja, det halvparten. Ja. Altså, vi halvparten av alle. Det liksom ikke så kan man komme og si at det smalt.
Ja. Fordi man vil jo som kvinne, for man vet jo at vi underrepresentert i mediebildet, og man vil jo da prøve å si ja, men noen ganger så det, altså, så får man sånne spørsmål om å delta på debatter, hvor man bare vet at du kastet i rollen som sint
feminist,
og hvorfor skal man da si ja? Da det fint, da det litt nyttig å ha litt eldre.
Ja da, ja, jeg sier mye nei, altså, og det, man får litt dårlig samvittighet av akkurat den grunnen du sier, at det altså 7 av 10 kilder i media menn, og så driver jeg og sier nei til Dagsnytt 18 i et kjør. Det, du får dårlig samvittighet for det, men jeg gidder ikke, altså. Når de vil at jeg skal være sint for et eller annet som jeg bare, altså, og ofte da, så kanskje jeg tuller og tøyser litt da, på blogg og sånn, lager en vits ut av noe kjønnsdiskriminerende. Det betyr ikke at jeg har lyst til å bruke hele kvelden på å prøve å late meg sint, for det var ikke viktig nok for meg, liksom. Jeg ville bare lage den vitsen og ferdig med det.
Ja. Men jeg tror man liksom veldig ofte blir liksom oppfattet som veldig sånn sint og sytete når man snakker i media, sånn at for meg i hvert fall, så var det veldig sånn, har det vært litt sånn vanskelig å tørre å ytre meg igjen, fordi jeg har sånn frykt for at noen skal si sånn hun klager for mye, eller hun syter for mye, eller skriver bare hate essays, eller et eller annet sånt noe. Sånn at man blir ofte liksom representert som litt sånn sint og sytete, og kanskje litt usikker til og med, som sånn, kanskje min største frykt. Jeg har ikke lyst til at folk skal tro at jeg liksom usikker i tillegg.
Altså hvis man kritiserer noe i offentligheten med en kronikk for eksempel, så blir det veldig ofte tolket som et krav om forbud. Altså det sånn folk ser at de tror at det det vi mente å si, at denne filmen skulle være forbudt, dette bandet burde blitt kastet av scenen. Det jo ikke det, vi vil jo diskutere dette, fordi at det bevisstgjørende for alle å få å diskutere de tingene vi ser i offentligheten. Og de som da forsvarer det, i og med at vi blir sett på som forbudsglade, så blir de som forsvarer de samme tingene, de føler at de er forsvarere av ytringsfriheten. Og så blir det helt sånn hullete bokser, og i hvert fall så ser jeg det veldig mye sosiale medier, at man blir tolket som sånn forbudsglad og aggressiv.
Når du beskriver det du tenker på og er bekymret for, Ronja, hva tror du kan liksom hjelpe med å, hvordan kan vi hjelpe yngre stemmer til å ta mer plass?
Jeg tenker ofte at jeg ser at folk portretterer det som om det er så sykt mange sterke kvinner som får lov til å si hva de vil, eller unge kvinner som får lov til å si hva de vil i media. Men vi vet jo ikke hvor resten er, liksom. De som kanskje liksom skrev en gang, men kom aldri tilbake igjen, for de ble liksom skremt bort. Mm. Så jeg tror bare sånn, jeg tror bare det viktig å bare støtte hverandre, og hvis du ser noen som skriver noe som du synes dritfett, eller lager et eller annet, altså, så kan man jo bare si det til dem.
Mm, mm.
Fordi jeg tror det hjelper skikkelig å bare få litt sånn positive tilbakemeldinger. Så får man lyst til å gjøre det igjen, og kanskje også si sånn, hei, jeg vet at du helt sikkert får mange negative kommentarer. Det har jeg også opplevd, så det er ikke noe stress.
En ting er at man kan bli mye kritisert av antifeminister eller politiske meningsmotstandere og sånn. Det får man jo tåle. Det som jeg synes er litt synd er at det er såpass mange som egentlig er politisk enige med feminister, eller altså folk som du regner med som dine egne, da, som også benytter enhver anledning til å kritisere de, altså feministbevegelsen i Norge, som er ganske, den blir omtalt som om liksom det var den store maktfaktoren. Da. Men vi, det, hvem er, altså man skal si, når de sier sånn, feministene har sviktet, feministen er ditt, og feministen er... Så hvem er det du snakker om, liksom? Er det hun ene som jobber på kontoret på kvinnefronten, liksom? Ja. Eller er det de der som lagde det toget der borte, eller er det de som lager dette arrangementet? Altså, hvem... Det er ganske sånn sårt, synes jeg, altså. Mm. At såpass mange, mye menn, synes jeg, på venstre sida, for eksempel, som benytter enhver anledning til å kritisere. Og jeg føler at feminismen blir liksom brukt som en sånn gissel i en kulturkamp, hvor... og man får spark fra høyre og venstre, og liksom på den ene siden så får du masse drit for at man ikke vil være med på en sånn generell islamkritikk kanskje da, som er veldig sånn som maler med brei pensel og sier hijab er kvinneundertrykkende, ferdig med basta, islam er kvinneundertrykkende. Hvis ikke du vil være med på det, så får du høre at du svikter. Hvis du liksom har lyst til å nyansere litt bare kanskje, eller si at ja, dette premisset var jeg ikke helt med på. Og så kommer den andre siden, om at feministene da snakker for mye om identitet, snakker for mye om sånne rare ting som gutta på gulvet ikke skjønner, eller at man da liksom, at man glemmer klassebevisstheten da, fordi at det blir hele tiden satt opp mot hverandre. Du må liksom, enten så må du jobbe for klasseperspektivet, eller kjønnsperspektivet, og begge deler blir for mye for mange.
Jeg hadde et spørsmål før vi avslutter, Martha, som jeg tenkte kanskje kunne avslutte med. Det, for noen år tilbake, så var det en skribent, det var vel Marte Michelet, som foreslo en såkalt «Vær varsom»-plakat, ja, som handlet om kjønn.
For mediene, og det husker jeg at det ble liksom litt sånn latterliggjort og avfeid veldig som et sånn tullete forslag den gangen. Men mye av det som hun foreslo, eller Radio Rakel foreslo i de punktene, er jo, går helt inn i akkurat de temaene vi snakker om nå, og som vi har snakket veldig mye om i offentligheten de siste 5-10 årene. Hvordan man på en måte forskjellsbehandler kvinner og menn og omtaler kvinner. Sånn at jeg synes det har vært nyttig å børste støv av den igjen, og så se om det kunne vært noe. Send rundt i hvert fall til medie, til redaksjonene.
Og for de som er interessert i å lese denne plakaten, så kan vi rett og slett dele den på Facebook og Instagram. Så der kan du gå inn og følge. Takk for at dere kom begge to, Ronja og Martha.
Takk, takk.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Ja, vær varsom-plakat med kjønnsperspektiv, det er ikke en dårlig idé.
Nei, det er egentlig ikke det, altså. Og hvis du er interessert å lese alle disse punktene på plakaten, så er det bare å finne kjønnsavdelingen på Instagram eller på Facebook.
Mm. Men vi er ikke helt ferdige med å fordype oss i kjønnsdimensjonene ved mediene helt ennå.
Nei, vi er ikke det, fordi nå skal vi få besøk av Nora Mesen, og vi skal snakke litt mer om mangfold i media.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Da har jeg fått besøk i studio av Nora Mesen. Du er leder i Skeiv Verden, spaltist, feminist, muslim, antirasist, lesbisk. Du har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og en master i kriminologi. Og dessuten så var du nylig også coverkvinne, både på Morgenbladet og på forsiden, den nyeste forsiden av Fett. Velkommen i studio.
Tusen takk.
Jeg hadde en grundig introduksjon om alt.
Ikke verst.
Du, Nora, for ikke så mange dager siden, på selveste 8. mars, så satt vi sammen i et panel på Kulturhuset, og da snakket vi litt om kvinner i den offentlige debatten. Fordi en av grunnen til at jeg hadde invitert deg inn til studio her, for å snakke om de utfordringene vi har med å inkludere enda flere liksom, mangfoldsperspektiv I media. Og som leder av Skeiv Verden så har du noen erfaring med det som du fortalte om på Kulturhuset. Kan ikke du gjenfortelle det du sa om hvordan mediene av og til tar kontakt med dere for å komme med bestillinger?
Et eksempel som jeg ofte trekker frem når det kommer til representasjon av den målgruppen som Skeiv Verden representerer, skeive med innvandrerbakgrunn, det den henvendelsen vi får fra mange journalister som spør om vi kan sette dem I kontakt med en homofil muslim som sliter, som har blitt undertrykt av foreldrene sine, som har blitt utsatt for sosial kontroll, og på en måte mest mulig undertrykt. Da. Og det jo, som respons, så sier jo vi at vi kan sette dere I kontakt med en skeiv muslim, men da må den personen selv få definere hva den personen ønsker å snakke om, hvilke utfordringer en person har, og hvilke løsninger en person har på de utfordringene. Så det med å bli på en måte å bestemme seg for et narrativ på forhånd som journalist, og så bare finne noen som bekrefter dette narrativet, gjør jo at vi ser at vi får en veldig skjev representasjon av erfaringer også. Fordi det jo et kjempestort mangfold blant skeive med innvandrerbakgrunn. Men vi ser at det liksom noen erfaringer som får veldig mye større plass I media.
I den nyeste utgaven av Fett så har jo Nancy Hertz, som en av de skamløse jentene, gjort et intervju med deg, hvor du blant annet sier at hvis man snakker om rasisme og islamofobi, så får man ikke samme spalteplass som når man snakker om utfordringer I innvandrermiljøer. Hva mente du med det?
Ja, det går jo blant annet på de henvendelsene vi får fra journalister. Da. Når vi sier at vi har en person som har andre utfordringer enn det den journalisten søker etter, så blir det ofte ikke så interessant å skrive en sak om det allikevel. Og det mange som opplever at ens utfordringer når det kommer til rasisme, da, eller islamofobi, eller andre typer former for diskriminering som man kan møte på, ikke blir tatt på alvor I samme grad som de utfordringene som handler om sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, den type ting, som kjempeviktige temaer å snakke om. Men vi må snakke om begge deler, og ikke at det blir en enten eller. For da mangler man, da reflekterer på en måte ikke mediene virkeligheten også. Det jo en av de grunnene til at jeg snakker om viktigheten av det, at vi representerer et mangfold, da må det reflekteres også I måten det skrives om oss på.
Hodeplagget ditt jo ofte en grunn til høylytte offentlige debatter, og I dag så har du ikke på deg hodeplagg. Andre dager så har du på deg hodeplagg. Og det jo en sånn ting som fort kan bli slitsomt for mediene, tenker jeg, når du nekter å kategorisere deg selv I en av boksene. Det liksom et bevisst valg fra din side, at det et grep du har tatt, eller?
Det jo et bevisst valg at det jeg har på meg skal være et valg som jeg har tatt selv, og som ikke skal skje på andres premisser. Og jeg synes jo det ganske interessant hvordan kvinnekroppen ofte blir gjort til gjenstand for symbolkamper, og den muslimske kvinnekroppen har definitivt blitt gjort til gjenstand for symbolkamper, når man ser på hele burkini-debatten, niqab, hijab, andre type former for klær som muslimske kvinner, enkelt av dem, bruker. Og da føler jeg at definisjonsmakten over det plagget ofte blir tatt fra oss. Da. Så det et sånt prosjekt som jeg har, som viktig for meg selv og min egen identitet som feminist også, å få lov til å eie det plagget, ta det på når jeg vil, ta det av når jeg vil, og ikke bli tillagt intensjoner om at jeg undertrykt, eller bakstreversk, eller en sviker, for de som mener at man må velge enten eller. Så det er et veldig sånn personlig og politisk prosjekt for meg.
Som jo egentlig det feminismen handler om. Nora, et begrep som ofte går igjen når man skal diskutere representasjon I mediene, dette med interseksualitet. Inntil jeg klarte nesten ikke å si det engang.
Det som poenget. Det skal være så forferdelig.
Men er det et begrep du benytter deg selv? Og hvorfor i så
fall? Jeg benytter meg, altså noen ganger så bruker jeg ordet, hvis jeg opplever at man har en felles forståelse av det ordet, men for mange så kan det virke fremmedgjørende, og noen ganger så kan det være lettere å snakke om hva det betyr, enn akkurat å bruke den betegnelsen.
Hva betyr det da? Hvis du...
For meg så betyr det at mennesker er komplekse. Mennesker er ikke bare kvinne, eller bare muslim, eller bare har en funksjonsnedsettelse. Men kvinner, det finnes et kjempestort mangfold blant kvinner også, siden hvis jeg skal velge ut kvinner akkurat nå, da. Eller skeive med innvandrerbakgrunn, det er et kjempestort mangfold. Så det å se kompleksiteten i de menneskene, de forskjellige erfaringene man har når man går gjennom verden, fordi man er den man er, det er interseksjonalitet for meg. Og det betyr at måten du går gjennom verden på er annerledes enn måten jeg går gjennom verden på. Hva er det som gjør at man har en lavere representasjon av personer med innvandrerbakgrunn i media? Selv om det er mange som vil, som har et ønske om å slippe flere til, hvorfor har vi ikke en større representasjon? Så en sånn type bevissthet må man ha, fordi representasjon kommer ikke av seg selv, og da må man tenke på sånn, de strukturerne som gjør at flere kan oppleve hindre. Da,
sammenlignet med andre. Det vi snakket litt om også i denne debatten på Kulturhuset, at det er med strukturerne som ligger i bånd. Det er liksom ikke ofte bare så enkelt at man kan si at det er fordi kvinner er late, eller fordi mennesker med minoritetsbakgrunn er late, at man ikke ser noe til dem på en måte, eller at de ikke har vilje eller tørr, eller at de må ta mer plass. Det handler jo også om disse strukturerne som hindrer dem rett og slett i å ta plass. Da.
Nettopp, for det er jo ikke mangel på meninger blant kvinner med innvandrerbakgrunn, eller blant skeive med innvandrerbakgrunn. Problemet er jo, og det her viser også en Fritt Ord-studie om ytringsfrihet, som kom for et par år siden. Problemet er at når personer med innvandrerbakgrunn ytrer seg, så får man langt oftere negative kommentarer, på grunn av det man er, i stedet for innholdet i det man sier. Og man ser at konsekvensen av det i den samme studien er at man trekker seg unna. Så det vil si at de marginaliserte stemmene marginaliseres ytterligere, og det er et demokratisk problem som er kjempealvorlig. For noen mennesker så er den kostnaden så stor, den hetsen så stor, at man heller... At man lar være, rett og slett.
Og det hadde vi også hatt en forsker tidligere her i sendingen som har snakket om, Aina Landsverk Hagen, om dette med ytringsskader. Og det er jo et eksempel på det. Helt til slutt, alle disse utfordringene som du peker på, som også Aina har pekt på, som et demokratisk problem, rett og slett. Jeg tenker jo her at media har et ansvar. Hva tenker du at... jeg må nesten si vi da, siden jeg her som representant for media, at vi kan gjøre for å bli bedre på å åpne det offentlige rommet?
Jeg tenker at man må i hvert fall ikke stoppe med å tenke på at vi vil ha større representasjon. Det krever faktisk en handling, og det krever at man oppsøker de stemmene man vil gi mikrofonen til i langt større grad, og bare vente på at de skal komme og ønske seg dem. Mm. Så man må bruke det nettverket blant minoritetsorganisasjoner, for eksempel, i større grad, og oppsøke dem for å få frem de stemmene. Og så handler det også om at man må ha en sensitivitet til at det å ytre seg kan koste mer for enkelte, og at det må være en backing, da. At man føler at man ikke står alene etter at man har snakket, og når hetsen kommer, fordi den kommer, at man opplever at det er et apparat, og at også journalister og redaktører er sensitive og backer opp, da.
Med det så tror jeg skal runde av. Takk for at du kom til studio, Nora.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, det var et viktig perspektiv vi fikk fra Nora Mesen der. En god dose normkritikk kommer nok godt med i medienes fremstillinger av minoriteter.
Det gjør det, virker det som. Og da har vi jo også med det fått snakket en del om likestillingsutfordringene knyttet til media, da.
Og hvis du vil lese mer om kjønn og media, så kan du finne det på nettsidene til Agenda Magasin eller på kjønnsforskning.no.
Ja, og så må du huske å følge oss på sosiale medier da, og ikke minst på iTunes, eller altså i podcasteren din, hvis det det du bruker til å lytte på podcaster. Og der kan du også gi oss en omtale, og gjerne noen stjerner hvis du vil, det blir vi veldig glad for.
Mm. Og neste uke så ligger det en ny episode klar til det.
Kjønnsavdelingen produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Kjønnsavdelingen støttet av Fritt Ord. Likte du likestillingspraten? Del den med noen da vel.